Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kiiftataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti duraa duuba isaan isin beeksisa. Qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Qophii keenya har'aa kan eegallu oduu isin dhaggeessisuudhaani. Akka oduun xumurameen ajjechaa jumlaa mootummaan abbaa irree wayyaanee guutummaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisuudhaan ibsa adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa laatame wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya darbe keessatti kutaa tokkoffaa gaaffiif deebii miseensa kora sabaa Abaaboo Afraffaa kan ta'an Jaal Tasfaa Kumalaa waliin taasifne kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa isaa immoo gara xumura qophii keenyaa irratti qabannee dhiyaanneerra. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisam.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Yakkaa ajjeechaa magaalaa Ambootti onkoloolessa 26 bara 2017 waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwate balaaleffachuun addi bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baasan. Mootummaan abbaa irree wayyaanee magaalaa Ambootti lammiilee Oromoo nagaa gaaffii mirgaa karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een gaafatan irratti waraana isaa bobbaasee rasaasatti roobsuun dhumaatii hamaa dhaqqabsiisee ilaalchisee addi bilisummaa Oromoo ibsa balaaleffannoo baaseera. Onkoloolessa 26 bara 2017 godina Lixa Shaggar magaalaa Ambootti waraanni wayyaanee ajaja TPLF'n bobbaafame lammiilee nagaa karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafataa turan irratti rasaasa roobsuun ilmaan Oromoo nagaa 10 battalatti fixu addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti ibseera. Addi bilisummaa Oromoos ajjeechaa raawwatame kana akkasumas waliigala gochaa namoom alaa TPLF hafuura itti gaafatamummaa tokko malee uummata keenya irratti raawwachaa jiru kana gajjabeessee kan balaaleffatu ta'uu ibsuun hawaasni addunyaa aangawoonni mootummoota addunyaa kanaan kan sirna dimokiraasii fi bilisummaa uummattootaatti amanan hundi gochaa wayyaanee kana akka balaaleffatan gaafateera. Haaluma walfakkaatuun qeerroon bilisummaa Oromoos magaalaa Ambootti yakka waraanaa TPLF karaa humna waraanaa isaan raawwatame ibsa baaseen balaaleffateera. Kan dhiiga dhuguun guddate hanga du'uu dhiiga dhugu malee hin jiraatu jechuun ibsa balaaleffannoo kan baase qeerroon bilisummaa Oromoo ajjeechaa suukkanneessaa waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo fi saboota biroo irratti raawwataa jiru gajjabeessee balaaleffateera. Dhaggeeffattoota keenya magaalaa Ambootti yakka waraanaa lammiilee Oromoo irratti raawwatame ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo baasan kana wal duraa duubaan oduun booda kan isinii dhiyeessinu ta'a. Gaaffii mirgaa uummanni Oromoo magaalaa Amboo karaa nagaan gaafateef waraanni faashistii wayyaanee tarkaanfii gara jabinaa fudhateen ilmaan Oromoo 12 ta'an haala suukkanneessaan ajjeesuun walqabate ጉቶ ኦሮሚያ ከሰቲ ዲዳፊ ፍንጭ ለጃባን ገገፈማ ከጅሩ ይብሰምም ኡመን ኦሮሞ ቀሮ ቢሊሱማን ወልተኡን ወንኮሎሌ ሰቁደቶ ከበረኩማ ለማፊ ቁደቶር በራቀበይ ወራክሰ ቢያለ ሳፍንጭ ለጥሙረ ገብሩማ ጉቶ ኦሮሚያ ከሰቲ ቢፋሃራን ገገሳ ከንጅሮ ጋተው ቲበነስ ጎዲና ሊጠሸገር መጋላ አምቦት ኡመኒፊ ደርገጎቲ ኦሮሞ መጋላ አምቦ ወልተኡን ጋፊ ምርጋ ከራነጋን ኦሶ ጋፈተኒ የኪ ወራና ወራና ፋሽቲ ወያኔን እረትራወተ ሚራም ኡመኒ ፌደር ገጎት ኦሮሞ መጋላምቦት ካራቲ በሁን ኦሶ ኡመኒ ከኛ ሱካረ ጠበረከታጅሩ ሴራን አለፌ አሜ ደርቡን ቀቡጀደኒ ሴራን ሐርከቁላ በአኒ ጋፊ እሰኒቲ ወራኒ ወያኔ ውካሰበኑን ኢልማን ኦሮሞ ነጋ ቁደለመታን ገረጀቡማን ወጋጀሱ ሄዷሞ ማዴ ሴራም አከስመስ ወራኒ ዲናኩን መጋላ ጉደሪፍ ሊጠወለጋ ቃቄ ከሰትስ አለሱ ከኔሳን ኢልማን ኦሮሞ ከራነጋን ጋፊ ምርጋ ጋፈተን ረቲ ዱካሰበኑን ደርገጎተ ኦሮሞ ባየ አከመዴሴ በረሚራም ኡመተ መጋላ አምቦ ከራነጋን ጋፊ ምርጋ ጋፈተን ረቲ ወራኒ ወያኔ የከወራና ሆጀቴ ለሚሌና ጋጀሱን ሞርሚ ቱሬድ አምሱፍ ከንደንደው ትፈካቱስ ኢቱ ባላሌፈኖፍ ሞርሚ ጭማጫሉ ወራኒቻፊ ሲርነ ወያኔ ረቲ አከካሴ ከን ኢብሰሚዮተው አመሳቹም አምቦ ደበለቴ ጎዲነሊ ጠሸገር ደበለቴ ጎዲኖት ኦሮሚያ አደዳ ከሰት ኡመታፊ በረቶ ተይኪን ድርገጎታን ኢሪሪ ሞርሚፊ ባላሌ ፈኖን ኢትፉፈራም አሉመከናን ጎዲና አዳና ነው አፍንፍኔ መጋላ ኾሎተፊ ናኖሸ ጎዲነሊ ጠሸገር ኦኖተፍ መጋሎታ ከግንጪ ሚዳቀኚ አቡና ግን ደበረቲፊ ከነምብሮ ከሰት ዲዳን ኡመታፍ ድርገጎታ ደረምፊኒ ኒራም ኡመኒፊክ ኤሮ ወልተውን ተርካምፊሌ ጀጀቦቅ አቤኛ ዲናፊ ሉኬሌ ዲና ረቲ ገምታን ፉደቱፊ ሶቺ ወራነ ወያኔ ደንቁፍ በኮት ሄዱት ከራጭፉ አከትፉ ፈኒብሰሜራም መጋላ ግንጭ ታሞ ኡመኒፊ ደርገጎኒ ወራነ አጋዚ ኢሳኒቲ ቦበይ ኦፍራቲሱ ተርካምፊ ፉደተኒ ለማጄሰኒ ለማአከመዴሰን ኢብሰሜራም ሪሪ ሞርሚፊ ባላሌፈኖ ዩኒቨርሲቲ ላደዳ ከሰቲ ሲቲፉ ፌራም አሉመከናን ኦንኮሎሌ ሰዲግደሚ ቶርበ በረኩመ ለማፊ ኩደ ቶርበ ባሃ ኦሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ሐረማያት ጎቶቲ ቀሮ በረቶቲ ኦሮሞ ጎቻ ፋሺስቱም ማፊ የከወራና ሲርኒያ ባይሬ ወያኔ ለሚሌ ኦሮሞ መጋላ አምቦ ጉደሪፊ ቃቄ ከሳረቲ ራወቲ ገጀበሰኒ ባላሌፈቱን ሞርሚሳኒ ሙልኢሱን ገደቲ ዳጋሜ ፍሰቱ ሳኒ መደንከኘ ገባስኒሩም በረቶቲ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ አምቦፊ መደወላቡስ የከወራና አምቦቲ ራወተሚ ባላሌፈተኒሩም ጎቶቲ በረቶቲ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ መደወላቡ ኡመተ መጋላ ሮቤ ወሊንተውን የከወራና ሙርኒ ወያኔ ኡመተ ኦሮሞ መጋላ አምቦረቲ ራወቴ ሁጩ ጉራቸው ፈቹን ገዳያደቹፊ ወሬ ገምቶታፍ ሲርኔ ያደነ ሰሙ ገገሰኒ ጎቻ ዲና ከነ ገጀበሰኒ ባላሌፈተኒሩም ሲርኒ ያደነፊ ሞርሚን ቢፋደዳን ገገፈሙ በረቶተ ኦሮሞ መንኔም በርኖ ታገራገራን ታሲ ሰሙን ኢትፉ ፈጅራም ኦዱት ኡሙራቲን ኡምኒ ወራና ወያኔ ፈራው መታቴ የከ ወራና ኦሮሞ ረትራውቱ ትፉፉን አመስ ጎዲነባ ኦሮሚያ ኦነመዩ ሙሉቀት ኢልማን ኦሮሞ ነጋ ጄሱን ሁባተሜ ሊተሸገር አምቦፊ ናኖ ሸቲ ዱማቲሱ ከነሳ ከንደቀብሲ ሳጅር ወራኒ ፋሽቲ ወያኔ ባኦሮሚያ ከሰቲ ኢልማን ኦሮሞ ረታጄቻራውታ ከጅሩ ኦዱን ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ደቀበይ ፈጉዳም አሉማ ካናን ወራኒ ወያኔ አጋዚን ጎዲና ሐረርጌ ባ ኦነ መዩ ሙሉቀት ለሚሌ ኦሮሞ ለማጀሱ መደና ኖሰኒ ገባሰኒ ጅረን የሮአማ ካነ ወያኔን ከራ ወራነሳ ፈረው መታተን የከድጉጊ ሰሰኚ ኦሮሞ ረትራውቱፊ ኦሮሚያ ድሬ ወራና ጎቹ ጀበሴት ፉፉን በካሜራም ገፈቶ ተከኛ ኦዱ የሮ ከናፍ ቀበኔ ዲያነስ አሱመ ረትራውቴ ራቆጲ ለንከኛ ፈን ኢትፉፉ ሆርዶፋም
ጠጌ ፈቶ ተከኝ ከበጀሞ ፊጃ ለተሞ ከንጨቀሳ ጅርተን ኩን ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ሰገንታፋን ኦሮሞ ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ኪሎ ሄርዝ ኩሙ ኩደተኮፍ ኢበሰዴቲፍ ኩደን ረቲስኒ ተምሳ ጅሩዳ ቆፒን ከኛው ዱስን ነገስ ሱዳን ጀልቀቤ አመሌ አኩመ ኢትፉ ፈት ጅራም አጀቻ ጅምላ ሞቱማን አባረ ወያኔ ጉቱማ ኦሮሚያ ከሰትራ ወታ ጅሮ ይላልች ሱዳን ኢፍስ አደብሊሱማ ኦሮሞ ራላተመ አከይቲያኑት እስኒፍ ዴስና ኑፋነቧ
ኤ ኬኛ ረቲ አጄ ፈሙን ካን አባቶ ቀፍሶ ብልሶማ ቆፋኔ ibsa addablisumma oromo samicha qabeenya qee ofii irraa humnaan buqqifamu hedhaafi ajjechaa dabalatee roorroon TPLF EPRDF ummattoota irratti geggeessu akkuma sirnichi tortoraa deemeen guyyuma irraa guyyatti dabalaafi hammaachaa dhufuu irraa kan ka'e roro kan ofirraa dhabamsiisuudhaan mirga ofii kabajsiisuudhaaf qabsoon haqaa ummattoonni Empire Ethiopia geggeessan keessattuu qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana yeroo kamuu caalaa bal'atee fi jabaatee Bahaadhiha, Kaabaa Kibbaa, Magaalaa Baadiyaa, Xiqqaa Guddaa fi keessaa ala osoo hin jenne hirmaannaa ummataan bifoota garagaraan utubamee galii isaa rukutuuf dhihaatee jira. Miidhaan murna TPLF'n ummata Oromoo irratti addatti xiyyeeffatamee raawwatamaa turee fi jiru kan ummattoota kaanii caalaa hammaataa ta'uu irraa kan ka'e ummanni Oromoo addatti roorroo dadhabatee obsa fixatee jiraatu diinaafis firaafis bifa adda addaa ibsaa jira. Dhaadannoon ummataa bilisummaa yookaan du'a kan jedhu tahee jira. Gama birootiin murni filannoo fi fedhii ummattootaan alatti afaan qawweetiin aangoo mootummaa dhuunfatee gaaffii ummattoonni mirga isaanii kabajsiifachuu dhiyeessan hunda hidhaa fi ajjeechaadhaan ukkaamsaa yoo nagahe TPLF gama isaatiin dhugaa lafa irratti mul'atu kana amanee fudhatee furmaata siyaasaa barbaaduuf fedhii fi dandeettii akka hin qabne ifaadha. Akka kanaan gaaffii mirga ummattoonni gaafachaa turanii fi jiran doorsisa hidhaa fi ajjeechaadhaan ukkaamsuuf yaalii bara aangoo isaa guutuu gochaa ture itti fufe guyyaa kaleessaa onkololessa 26 bara 2017 dhiha Shaggar magaalaa Ambootti humni waraanaa ajaja TPLF bobbaafame ummata nagaa harka qullaa karatti bahee gaaffii mirgaa gaafate irratti rasaasa roobsuudhaan lubbuun ilmaan Oromoo 10 galaafatamee jira. Dhugaa kana miidiyaalee gurguddoo addunyaa keessaa tokko kan ta'e raadiyoon sagalee Ameerikaa VON tamsaasa isaa kan onkololessa 26 bara 2017 keessatti hawaasa naannoo fi qondaalota mootummaa bakka sanatti argaman haasofsiisuudhaan mirkanii isaa gabaasee jira. Addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa kanaa fi walumaa gala gochaa namoomaan alaa TPLF hafuura itti gaafatamummaa tokkoon malitti irresponsibilii ummata keenya irratti raawwachaa jiru kana gadi jabeessee balaaleffata. Hawaasni addunyaa hundi keessattuu mootummoota aangaa'o addunyaa warri jedhamanii fi kanneen nagaa jaallatan sirna dimokiraasii fi bilisummaa ummattootaatti amanan cufti hammeenya TPLF dalagaa jiru kana akka balaaleffatanis cimsee gaafata. Sirni kun gargaarsa isaatiin sadarkaa kana ga'uttis gaafatama akka qaban hubachiisa. Qe'ee keenya irratti mirguma keenya waan gaafanne qofaaf ajjeefamuun kan nurraa dhaabbatu gaafa bilisummaa keenya gonfanne qofa. Wareegamni hadha baasaa jirrus gatii bilisummaa keenyaati. Waan ta'eef murannoo cimaa fi dhaadannoo qabsoon hanga bilisummaati jedhu caalatti haaromsuudhaan qabsoo bilisummaa itti jirru tokkummaadhaan fineensine humna bilisummaa keenya afaan qawweetiin nu sarbe TPLF EPRDF dhabamsiisuudhaan bilisummaa keenya qabsoo keenyaan gonfachuuf bakka iyyuu jabaannee haa sossoonu. Gumaa dhiigaa fi lubbuu ilmaan keenyaas bilisummaa qofatu baasa. Gadaan gadaa xumuraa gabrummaati. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo onkololessa 27 bara 2017.
Referendum.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Ajjechaa jumlaa mootummaan abbaa irree wayyaanee guutummaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisuudhaan qeerroon bilisummaa Oromoos ibsa laatee jira. Akka itti aanutti isin biraan geenya nu hordofa.
Kan dhiiga dhuguun guddate hanga du'u dhiiga dhugu malee hin jiraatu. Ajjechaa suukaneessaa waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo fi saboota biroo irratti raawwataa jiru gadi jabeessinee balaaleffanna. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo. Mootummaan wayyaanee bara 1991 gargaarsa mootummaa Ameerikaa, Ingiliiz, Suudaanii fi akkasumas mootummootaa fi humnoota biraan deeggaramuun humna waraanaan aangoo Impaayera Itoophiyaa qabate. Aangoo kanatti ol ba'uu fi gaafa aangootti bahe irraa kaasee oolee osoo hin bulle dhiiga ilmaan Oromoon sooratuu dalagaa godhate. Dhiiga gammachiis dhaabaa Nageellee Booranaatti dhangalaasee jalqabee fi ilmaan Oromoo waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Diredhawaatti dhangalaase dabalatee waggootii 26 dabran kana dhiiga ilmaan Oromoo mootummaan wayyaanee soorataa as ga'e of booda deebine yoo ilaalle guyyaatti dhiigni ilmaan Oromoo hin dhangala'in hin jiru yoo jenne dhaadheessa hin ta'u. Gocha isaa kanaaf kanneen aangoo irratti isa baasan irraa tumsa olaanaa argatee har'allee tumsa olaanaa argataa jira. Akka kanaan dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaawaman dhangalaasuu irraa of qusatee kan hin beekne fi hanga umriin mootummaa kanaa jirutti dhiiga sooratuun kan dhaabbatu akka hin taane hundaaf ifaadha. As dhiyoo kanatti dhiigni ilmaan Oromoo waraana wayyaanee fi tika wayyaaneen naannoo armaan gaditti dhangala'uun ragaa suukaneessaa jidduu kanaati. 1. Lubbuun ilmaan Oromoo waraana liyyuu poolis wayyaaneen leenjifamee hidhachifamee fi bobbaafameen daangaa baha Oromiyaa mi'eesso, bordoddee, mayyuu muluqqee, jaarsoo, qumbii, gursumii fi bakkoota birootti lubbuun dhibbaan lakkaawamu galaafatamee dhiigni dhangala'ee jira. Kibba baha Oromiyaa Saawwena, Beeltoo, Daawwee, Qaachan, Madda Walaabuu fi kanneen kana fakkaatan keessatti lubbuun ilmaan Oromoo galaafatamee dhiigni dhangala'ee jira. Kibba Oromiyaa Booranaa fi Gujii keessatti bakkoota hedduutti lubbuun galaafatamee dhiigni dhibbootaan dhangala'ee jira. 2. Kaaba Shaggaritti ilmaan Oromoo nagaan hiriira bahanii gaafii isaanii ibsataa jiran lubbuun ilmaan Oromoo waraana wayyaaneen galaafatamee dhiigni dhangala'ee jira. 3. Gaara mul'ataatti lubbuun ilmaan Oromoo meesha maleeyyii galaafatamee dhiignis dhangala'ee jira. 4. Shaashamanneetti lubbuun ilmaan Oromoo waraana wayyaaneetiin galaafatamee dhiignis dhangala'ee jira. 5. Iluu Abbaa Booraa naannoo Beddelleetti tikoonni wayyaanee Geetaachoo Asaffaan bobbaafaman kanneen hiriira nagaa bahan hiriira isaanii fi gaafii isaanii jalaa booressuu fi xureessuuf akka sochiin qeerroo bilisummaa tarkaanfii fudhate fakkeessuuf dhalootaan Oromoo, Amaaraa fi kanneen biroo irratti tarkaanfii fudhatanii lubbuu galaafataniiru manneen gubanii qabeenya barbadeessaniiru. 6. As dhiyoo Gudaritti gaafa onkoloolessa 25 bara 2017 ilmaan Oromoo saamicha ija dunuunfatee qabeenya Oromoo irratti ta'u nagaan dhaabanii gaafataa jiran irratti waraanni wayyaanee dhukaasee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasee jira. 7. Magaalaa Amboo gaafa onkoloolessa 26 bara 2017 ilmaan Oromoo qabeenya biyyaa guyyaa saafaa saamamaa jiru ittisuu fi gaafii isaanii nagaan dhiyeeffataa jiran irratti lola banuun lubbuun ilmaan Oromoo hedduu galaafachuudhaan dhiiga dhangalaasanii jiru. 8. Dhiha Oromiyaa Daallee Waabaraatti ilmaan Oromoo irratti dhukaasa banameen dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee jira. Kaanis hedduu bakka biroo. Kun hundi yeroo ta'u BBC, CNN fi kanneen kana fakkaatan miidiyaan walabaa gurguddoon bakka biraa lubbuun nama tokkoo yeroo darbu gabaasuudhaaf irratti wal dorgoman waa tokko jechuu dhabuun gochaa suukaneessaa kana raawwatamu akkuma mootummoota isaanii eebbisanii fi akka jiran eenyufiyyuu ifaadha. Mootummoonni waan dimokiraasii fi nagaa lallaban hundis akkasuma. OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isaan kana waliin kana gabaasuu irraa cal'isuun gaafii guddaa maalii fi ilmaan Oromoo wal gaafataa jiranidha. qeerroon bilisummaa gochaa suukaneessaa mootummaan wayyaanee ummata oromoo irratti raawwataa jiru kana dura dhaabbachuudhaan qabsaa'uu fi haala kana jijjiiruuf bilisummaa fi dimokiraasiif qabsaa'uuf kan dhaabbate ta'uu fi kanaafis wareegama waggootaa baasaa akka jiru eenyufu ifaadha. Kanaanis wareegama ulfaataa fi gochaa suukaneessaa mootummaa wayyaanee yeroo yeroon fudhataa jiruuf osoo hin jilbeeffanne saamicha ija dunuunfataa fi ajjeechaa suukaneessaa akkasumas ukkaamsaa mirgaa ummata oromoo wayyaaneen yeroo yeroon fudhatus ummata keenyaaf saaxilaa fi irrattis qabsaa'aas ga'e. Gochaa seera addunyaan balaaleffatamaa ta'ee jiru ummata harka qulleeyyii fi dargaggoota irratti torbaanota dabran kana keessatti waraanni fi tikni wayyaanee raawwataa jiru kana qeerroon bilisummaa Oromoo sagalee jabaadhaan balaaleffatama. Ummanni nagaa jaalatuu fi mirgi namaa akka kabajamuuf dhaabbatu hundi akka gochaa kana balaaleffatus gadi jabeessinee waamicha keenya goona. Qeerroon bilisummaa hanga mirgi ummata Oromoo fi mirgi dimokiraasii waliigalaa kabajamutti qabsoosaa bifa hedduu finiinsuu akka itti fufus kanuma waliin mirkaneessina. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el itti aanaa muummicha ministeraa Itoophiyaa ajjeechaa daa'imman harka qulleeyyii Ambootti waraanni wayyaanee raawwate kana akka injifannootti fudhatee feesbuukii isaa irratti labsa baasuu isaa ni balaaleffanna. Waamicha ilmaan Oromoo hundaaf. 1. Gaafa onkololeessi 30 bara 2017 irraa eegalee 71 mana keenyaa osoo hin baane fi naannoo qe'ee keenyaa osoo hin fagaatin hojii kamuu irratti osoo hin bobbaane fi nagaadhaan mana ooluudhaan a. gadda keenya ilmaan Oromoo daangaa irratti dhuman hundaaf ibsanna. B. gadda keenya ilmaan Oromoo gara jabinaan Gudar, Ambo, Kaaba Shaggar, Shaashamannee, Gandeenii fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti waraana wayyaanitiin galaafatamanii fi dhiigni isaanii dhangala'aa jiruuf gadda keenya ibsanna. C. ilmaan Oromoo fi saboota biroo tika wayyaanee fi lukkeelee isaaniitiin beddellee fi naannolee ishee akkasumas magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti dhiigni isaanii dhangala'aa jiruuf gadda keenya ibsanna. D. sirna dhiiga ilmaan Oromoo waggoota 26 dhangalaasaa jiru nurraa akka ka'u harka wal qabannee murannoo keenya fi gaafii keenya addunyaaf ibsachuudhaaf A. hundi akka qooda fudhatu waamicha keenya gadi jabeessinee dabarsina. 2. hanga nagaan baanee galluu waraanni fi poolisiin federaalaa qe'ee Oromiyaa hunda keessaa gadi lakkisuu fi gaafii keenya nagaan gaggeeffatuu dandeenyu bifa adda addaan qabsoon ummata Oromoo kan dhaabbataan itti fufu ta'uu kanuma waliin gadi jabeessinee labsina. 3. hangamuu wareegama gaafatu ummanni keenya daangaa isaa irratti of ittisuu akka jabaatee itti fufuu fi waliifis dirmatuu gadi jabeessinee waamicha keenya haaromsina. 4. Oromoon hundi hangamuu wareegama gaafatu qabeenya isaa bifa adda addaan saamamuu irraa ammaan booda ittisa gochuuf dirqama qaba. 5. Lafa keenya irratti fi qabeenya keenya irratti wareegamni baafnu kan jireenya keenya har'aa fi ilmaan keenya boriif murteessaa ta'uu baranneem qabeenyaa fi lafa keenya irraa saamicha alagaa ittisuuf akka jabaatamee hojjetamu. Walumaagala 71 boodas mirga keenya kabachifatuu fi saamicha nurratti waggoota 26 labsame ofirraa ittisuuf qabsoo bifa adda addaa dhimma itti baanu irratti akka harka wal qabannee itti fufnu hubachiifna. Injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaati. Onkololeessa 27 bara 2017 qeerroo bilisummaa Oromoo.
Edamma saa garoo koo garoo lee garanna jiisiree. Maqaa jijjiirratee garoo koo garoo lee garanna jiisiree. Lamma ta garo ko garo le garanna ti jere.
dakkata edamma ta garo ko garo de garanna chisre bu
dakkata edamma ta garo ko garo de garanna chisre
manni gujjaga ma garo ko garo le garanna chisre bu
dakkata edamma ta garo ko garo de garanna chisre
utu vanja ta ma garo ko garo de garanna chisre bu
dakkata edamma ta garo ko garo
Kantiya socho ikamba laftatu kankaba socho ikanki pahi matu jajare photo ta sidiri iti watakan shakini inji fanno keji watakan shakini inji fanno keji
lekata lamma ta karo ko karo le garanna jitere
tumse yolle ke nya karo ko karo le garanna jitere
lekata lamma ta
dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo amma qophii keenya samaa irra geenye jirra. Innis sagantaa keenya darbe keessatti gaaffiif deebii jaal tasfaa kumalaa waliin taasifne kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaa isaa immoo bakkuma dhaabnerraa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Mirgar gachuuf diina buqqisuun murteessaadha. Har'a adda durummaan immoo kan diina dura dhaabbatani falmaa jiran murna hawaasaa keessaa dargaggoota. Sanaan gamatti immoo waraana bilisummaa Oromooti. Hawaasni keenya biyya hambaa jiru lola diinaarra aanee waan farreen haasaan moggaatti dhiisee qeerroo bilisummaa jabeessuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo karaa danda'uun jabeessuudhaaf kan dur caalaa maaltu ta'uu qabu jetta? Akkamitti socho'uu qabu jetta?
Ani dhugaadhumaaf adda bilisummaa Oromootiin ala dhaaba hidhannootiin diina fuuldura dhaabbatee jiru hin argu. Kanaafuu wanti nan jiru hawaasni Oromoo biyya hambaa jiru kun olola akkadumaan qilleensa irratti bololi'u dhaabee waraana adda bilisummaa Oromoo woboo fi qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessatti harka duwwaa diina raasaa jiru kana cina dhaabbachuudhaan waan barbaachisaa ta'e gargaarsa akka godhu barbaachisaa ta'uusaan himuun barbaada. Kanaafuu maaltu barbaachisa? Waraana adda bilisummaa Oromoo namni alaa namni biyya alaa jiraatu waanti gochuu danda'u maayini? Waraana kanaaf dinagdee barbaachisa. Dinagdee sanaan utubuudha. Gargaarsa adda addaa taasisuudha. Hojiin uummata Oromoo biyya alaa jiru waanti biraa hin jiru. Waraana kanaaf qeerroo dhiyeessiidhaan utubuu qofa. Kanaafuu utubuu yookiin gargaarsa qeerroof woboodhaaf taasifnu yoo har'a kaleessa doolara tokko waan buufnu ta'ee har'a daran daballee doolara sadii afur baafnee woboo ijaaruu, hidhachiisuu, qeerroo jabeessuu kana kan nurraa eegamu.
Amma gara sooshaal miidiyaa jedhan yookaan miidiyaa hawaasaa irratti si deebisa. Keessaa immoo waan akka feesbuukii qabsoo keenyaaf akkuma bu'aa qabu yoo waan kana sirnaan yookaan immoo bifa barbaachisuun itti dhimma baatee akkuma kana diiggaadha. Gama kanaan diinnis namoota hedduu bobbaasee waan kana hojjetaa jira. Sunis immoo gurmuu Oromoo laaffisuudhaaf hawaasa keenya walitti deebi'ee akka walirratti ololuuf waan baay'ee hojjetaa jira. Kana faana kanneen afaan faajjiwanii hojii diinaa keessatti hirmaataa jiraniin dhibamanii. Addattati dargaggoota Oromoo biyya keessa jiranis haa ta'u irra guddaan garuu hawaasa Oromoo biyya hambaati waan kanatti ka fayyadamu waan kana hubannoo argatanii waan achirratti hojii diiggaa hojjetamu Oromoo gargar diimu qabsoo Oromoo laaffisu achirratti waan deemu kana hubatanii gama meeshaa qabsoo akka ta'uuf dhaamsi'ati dabarsitu maaltu jira?
Ergaanan. Warroota akkanaatiif dabarsu dhugaadhumaaf adda bilisummaa Oromoo qabsaa jira. yo jarkum bitan tota dina tawbatan yo dina tawbatan yo adibul sumale adibul suma romo le no jenne gede yo ma wan propaganda le dubate ko hande saade bunjiru dinni yu soba gede gadi baye dubanni yo sangadi bani kulintane jidani media rat bani wan ololan tay kun dina to sani kaffale qasso kale qabsu da fojjata jiru yechada kanafu kun isani danda mudaran addabul summa oromo balle su dinni yu dandeñ kanafu abdi kutatani wana mojjatan kan isani umma qabso ummata oromo cinada batani diga jolle biyet tangala ajiru halo bau debiani ojjechu wan kanan do balle sa de turan sana debani ummata kana difama gafatani gara ummata takade biyani gafi gawa isan ololanis ololu isanis addabul summa oromo amma tuli qeensa dubati debisu dandan akkan mandadabu diisa tabatta of garagala ilala enyumma ke sailala yo dina satanillen indande sani debi ajede erga kanan dabar sufi barbad
aye jal tasfa maragejje maratti wanje chubarbadu jiraate wonni naaf jettu yo jiraate hire chaasilaanne marigeñe kana sirratti golamnaan
dugadu baccu dafi sadarkan qabso ke jere jiru sadarka olana ragayira qabson ke nya daran fundotte de ma jira qabson ku de moyo kara dinagde tin gargaramu baate kara umna namatin dinagde ayo gargaramu baate fiit ambaasu ndende kanafu ilmaan oromo oromay tadagam diiga oromo qabo oromo sagaran tayin do oromo diiga tay qafso kana daran cinat abanne sinna cinqursa kana firra buqfne gatudaf yero sa e rasulu ranjiru kanafu ummani oromo adabul summa adabul summa oromo cinat abate qafso wan qafso dan barbaachi sa hundumaanu utumne biyya kenya tigalle abba biyumma kenya akagonfannu hundumtu agargarnu abira abannu ahojjanu njeda
aye jaltasfa kumala gafif debi television gadd saruga kasmo sagalen bilsuma romo sigode yade qabdinu heru ketis maka dawotto taf agifatto tagenyan galato misinjen
esinis akkanuma kora sene qabi saganra targami arda gafi fi debi afna feru ke salif galata gudda qabdu rabbi bil summa ilman urumu yani sinagar si sunja galata masmis
tayatay aye dawatu takenya kasmas agifatu sagale bil summa urumu marin jal tasfa kumala walingone kan marawata jira no jimtatani mari kan hordufu ke salifis galata masnin jenna marin kenyas kan marawata
Ya hole, 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 ya buna ya pote yo hamba te vajinduna ya jote ole pe pale tu e gatadanga
gan ageffato ta kenya kabaja mo fi jaldatamo sagale blisuma oromo saganta fan oromo ra qopin harraf qabanne dianne kanuman tumurame jiram saganta wal fakkatu grotin haga walitti debinutti nagatti injifanno ummata oromo.